Shumta janë shpresat e këtij shtektimi apostolik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për interesimin e madh të amerikanëve, posaçërisht të katolikëve, ju ftojmë të ndiqni reflektimin e kardinalit Francis George, kryepeshkëve Chicagos dhe kryetare konferencës së peshkvive amerikan në mikrofonin ton. Hirsi. Dihet se Benedikti i 16 i kushton vëmendje të veçantë problemeve e sfidave që duhet përballojë kisha në Evropë. Mendoni se Papa i kupton e i vlerëson po aq edhe problemet e shqetësime të amerikanëve?
I think he appreciates it and understands it.
Besoj se ai i kupton dhe i vlerëson. E di se modeli i shekularizimit i pranishëm tek ne është shumë i ndryshëm nga i evropian, sepse edhe historia ndryshon. Papa është edhe historian, prandaj jam i sigurt se i kupton fare mirë ndryshimet dhe vlerëson rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në botë. Në radh të parë, anën pozitive të këtij roli, edhe pse që kur ishte i ri, e pa me sytë e tij se si ushtarët amerikan ja liruan familjen nga regjimi nazist, por e njeh mirë edhe anën negative. Do me thënë, i njeh të gjitha gabimet që kemi bërë. Besoj se të gjitha këto do t'i shpjegojnë në dritën e fejës apostolike e do t'na ndihmoj t'i shqyrtojmë deri në fund.
Ju së bashku me gjithi peshkvit e tjerë, sigurisht do t'akoheni me papën në shenjtrorën e zojës papërlyer. Cilat nga problemet tuaja menoni se do t'prek më shumë papa?
Well, first of all, that's his birthday.
Para së gjithash, më 16 prill është ditëlindja e tij. Prandaj së pari do t'i bëjmë urimet atij e do t'urojmë edhe veten ton. Do të falenderojmë hyjin për hirin që na bëri duke na edhuruar, sepse papa në radh të parë është kryebariu ynë. Pastaj argumentet që papa do të trajtojë, besoj se do të lidhen me traditën e fesë apostolike, e cila paraqet një sfidë për çdo breznin në një botë që ndryshon. Me fjalë të tjera, do t'u tregojë njerëzve më mirë se ne të gjithë se kush është Jezusi. E këtë duhet ta bëj në kontekstin e një kishe thellësisht të plagosur nga krimi i tmerrshëm me mëkati i madh i shpërdorimeve seksuale të kryera në dëm të të miturve nga ana e disa meshtarëve i peshqvive. Sigurisht do të flas edhe për këtë, besoj. Ndoshta do të flas edhe për klimën e përgjithshme të shoqërisë në të cilën ne shkojmë të predikojmë ungjillin. Pastaj për kërcënimet ndaj familjes, shkatrimin e martesave, edhe të martesave katolike, mënyrën si kuptohet seksualiteti njerëzor. Tema këto të prekura gjithnjë nga papa, por tani besoj se do t'i kujtojë në mënyrë që t'na impenjojë të gjithve me terma krejt të qarta. Ai e ka plotësisht aftësinë t'u flasë të gjithve, e këtë dëshmojnë dy enciklikat e tij të para, të cilat për çudi vunë në plan të parë mendimin e tij para vendimeve, siç ndodhte kur ishte prefekt i kongregatës për doktrinën e fesë. Mendoj se papa do të krijojë edhe në këtë drejtim rrethanat e përshtatshme që do të na ndihmojnë të shqyrtojmë problemet tona, disa nga të cilat janë universale, të tjera të veçanta për këtë vend, parë në dritën e fesë.
Si zakonisht në rastet e shtektimeve apostolike, Benedikti i 16 i dërgoj telegrame të gjithë kryetarve të shteteve të vendeve mi cilat fluturoj avionin ultim. Presidentin italian Giorgio Napolitano, papa e siguron se lutet për mirëqenjen shpirtërore e shoqërore të popullit italian. Nga ana ti, presidenti Napolitano shpreh besimin se mesazhi i paqes e i solidaritetit ndërmjet popujve që do të përçojë Benedikti i 16 do të pritet me emocion e do të pranohet për vlerat e tij të thella. Në mesazhin e Quirinales, presidenti quan Shtetet e Bashkuara të Amerikës vend që vend qendër të jetës vlerat fisnike të demokracisë e të lirisë e që është i thirrur të luajë një rol tepër të rëndësishëm në jetën ndërkombëtare.